Radio Kapi.
Obisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya lelo boboto pe kimia omabota mabino oituri bato tukumi bale na misato baweyi sima bitumba bisale makimbele na batombo kiba ADF na chabi. Awa na Kinshasa bakambi misala minene ya politiki ya ekolo bakendeki kokutana na episikopo ya lokumu Fridolin Ambongo. Tina tokoyeba yango kati na sango eye. Tokolo belape makindo mibale miyemi kosale masika wa oekolo kotanga DRC Business Forum pe eye ekosangisa bakambi ba ekolo bizomi kati na lisanga ya bikolo ya Afrika. Nde tolandi manso na bolai sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso o ituri ba isivil tuko mibale na misato ba weyo bitumba bisale maki na batombo kimbele ba ADF na ndenge sa pe na chabi o ituri pe vido mboka ezwami na mondelo ya ituka ya Nord Kivu. Kolanda na banzenge neke ba ike likama ya somo eye sale maki otango ba ima kama bazaki ko uta bilanga pe ba susu obandako ba bango. Kolanda na matato li ya boko ba imboka ba ima pinga ya lumbango ya Monusco ba ye ba zwami na chabi ba ya kipo ya kobengana batombo kibana. Yango esungaki na kusukisa makama. Tosimba tena Nord Kivu bitumba mibale bisale maki na batombo kiba ADF pe bato ba civil sambo ba waki bato ba susu ba komono note mingi penza bana bake. Bakisa penda koleka zomi bitumba maki bitumba biye mibale bisale maki ontongo ya mwamusala misato eye pe na butu ya mwamusala mibale oba lokalite mibale ya groupement ya Banande Kainama kotanga kafe zape vido o mondelo kati na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Kolanda na yo komo yi societe civil bilembo biye bizali na ino po ya mwa tango pamba tebo luka lukiboko sale mana ino po ya koyeba soki bato ba susu ba weyi. Bienfe baraka haebisite ba FRDC ba ebatinda ma o etando eye ba sungaki po ya kopekisa temo tango ya ba weyi momata. Nzo kande na Nord Kivu bato banei ba weyi kati na bango ba ima pinga ba sato ya ba FRDC. Wana bilembo ya bitumba mibale bisale maki na ba maimai obutu moleki na bisika mibale ya mapinga ba FRDC kotanga na butembo o sheferi ya ba bashu na teritoire ya Beni. Sango ya Grevis Salumu na yo Denise Lukeso.
Mwami Abdul Kalimire 3 ya chefri ya Bashu a ABC ezalaki ongonga ya zomi ya butu lobi mokolo mwami bale babundi bamai mai baye baye bani na inote bakotelaki ba soda ya mapinga kuna na kujeki ezwami na ba kilometre pene ya zomi na engumba butembo sima ya kobeta na masasi ba soda basato ya mapinga bawaki seka kawana pe mandoki na bango mibale bamemaki yango na babundi bana bulobeli ya mapinga na Grand Nord capitaine Anthony Mwalushai alaki koloba sima po na likambulina. Na ngonga ya tongo ya mokolo mwamisa tulelo, lingomba mususu ya bama imai bakote laki mapinga ya ekolo kuna na ngomba ya marungu na karte mukanga ngirwa na ngomba butembo. Sima ya masasi kobetana, bayi mapinga balobi koboma moko ya babundi pe nzike bazuki. Kolonel Mozebo Epape Masebi, komandant ya mapinga kuna na ngomba butembo, andimisi kolo baete batobaye bazalise kokengela esika ena na komine Vulamba wapi bakotela kibango mbala ya yambo poso eleki.
Obasango esusu boloko ya malemba nkulu ho etuka ya olomami ekangema uto mibule kamitano sikawa po ya bobebi na yango. Po ya sikawa bakangemi batinda mina ino na kasho ya palake ya teritoire ya malemba nkulu. Po ya bayi societe civil kasho eye ezalima la mute po ya bakangemi baye bako bika na bosoto pe ko kimbele ko batinda na kokima. Bango basengite babongisa lolenge la kobika o boloko eye po ya kobwe ya mbele bato mabe bakima. Se kolobela baboloko na sud Kivu balongoli bakangemi banso boloko enene ya teritoire ya Kabare. Bakangemi banso kama mibale na ndambo batindami na boloko enene ya Bukavu uto mwamosala misato eye. Yango pote misala ya kobongisa boloko ya Kabare misale manalumbango. Boloko eye ekokoma sika po ya misala ya baima pinga. Musika Tolo bela pe tinda ya mokambi misala ya politiki ya ekolo RDC po ya koluka kimi ya epa ya episiko po ya lokumu Fridolin Ambongo. Lipinga monene wapi ezoma kiba kambi basuku ibale ya ekolo miniso wa yambu. Na pe mulobeli ya mokonju ya ekolo umatali bokengi bakendeki mwamusami bale na pokwa kokuta na na episiko po ya lokumu pe episiko po ya Kinshasa. Bango basombitini ya kimakanisi malamu penza pe bakati makanisi mabe maso matambola kionzila ya internet kolobate ekolo ezalina bondongwani na ya yamba katoliko, buwe yebisaki mukambi ndako buntoma ya ekolo Christophe Mboso Kodia Sango ya Michel Kifindangoy na yo Paul Richard Malengela.
Simangonga ibale ya masolo na esengope na kimia enso, ondako ya kardinal ezomi olimete, mukambi ndako ya batoma ba ekolo alimbolite, esengeli tango na tango kusala kama solo mana Zambia zali tata mukambi wa milimo Christophe Mboso Kodia asemboli kolobate masolo malelo mazalaki po ya kosili sanungu nungu ezali kolobama oba rezo sosio, ezalaki sepo ya kosembo la boko makambo Zambi batu basusu bazali ko bebi salukumu la yamba sepamba ezalaki pe esengopo ya kardinal na Fridolin Ambongo te asolo na bayangi ya libabite ni binene biebi konzaka ekolo ya biso ezalaki sepo ya kolimbola polele maibato basusu balobaka mabe lokola boyoka kalikolo ya kardinal boy lobiye bongo esengeli kotambola lolenge la sika Zambi eklesia na leta tozali banso kosalela se ekolo yoko koluka bolamu boyango elobiye Ambongo oyo abanzi te sika manso makotambola malamu. Bongo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, mokambi sena modeste baati, pe mopesi toli wa tata mokonzi wa ekolo François Beya, banso wa monisite, bonguna bozali lisusu te, kati ya leta na eklesia katoliko. Esengeli se koluka bolamu bwa banso onte ya ekolo.
Lisanga Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques au Congo KLCC na Bokuse na ministère de laïcs protestants Mila Pro na Bokuse ba tomboli mingongo po ya kolobela bosambisa mi ya Jean Bosco Lalo mokambi KLCC na palake nene ya Kinshasa Gombe kolanda na molobeli masanga miye dolenge e ya kubuka bosembo etikala na sima maître Hervé Diakese haibisaki yango mwa mosalami sato e na lolaka la okapi pona ye ezali mbeba makasi oeleko eye ya demokrasi. Tolanda maître Hervé Diakese na nzela ya singa ya Alain Irung Mushinze.
Nyoso wana ezola kisaka kama ele mabe oyeza kokota na mboka ya kopekisa bayimboka baloba oyeza kotungisa bango na maematali ndenge batiaki na makasi na maele mabe pe libanda ya mibeko bakambi ya seni ya lelo ekomi lokola ndenge moko baza kobimisa ya kobangisa bato bakotanga bango soki baye kolakisa ya bango makanisi na makoki ya na mobeko likonzi constitution oyo elobi mwana mboka nyonso ya Congo aina kokina ye ya kotelema ya kosangana kasi na kimia pona koloba oyo likambo eza na makanisi na ye oyo emoni ete bakoza koleka na ndenge ya alimate na ndenge ya bosembo te.
Oyebisaki biso pe ke na marche oyo le 13 avant marche wana gouverneur alingaki afaire signe Monsieur Jeff Pambi ya Milapro na Monsieur Jean Bosco Lalo ya KLCC document moko boye mpona kolobake bakondima koandose badega nyonso kosalema après marche wana
oniati malamu ndenge ozongisi likanisi soki bomoni manda ya lelo eza kaka na nzela ya mayele mabe babandaka na mokolo wana ya koloba na bato batya manzaka na mokanda moko oyo bakondima mabe nyonso koki koyana miluru bazo sala wana ezali libanda ya mobeko esala mapete pe koki kosala mate.
O basango esusu RDC ekozwa esika ya motuya omatali mambi ya bikela pe lotiliki yango ezwi makasi lelo ya kozala lokola moto molo ya molongo omatali kokela bateri pe mituka ekotambolaka na lotiliki wana maloba ya ministre ya industrie obofungoli likindo mwa mosala misato eye na kombo DRC Africa Business Forum awa na Kinshasa tina kotombola misala omatali kokela ba bateri pe mituka mikotambolaka na lotiliki bakisa kokela lotiliki la sika. Po ya Julien Paluku, RDC ezali esika malamu o matali ba bateri ya lotiliki. Toyokaye Julien Paluku o elobeli ya Alain Irung Mushinze.
L'étude de Bloomberg démontre
Romagnol Boy Bosalemi na Bloomberg bulakisi polelete koti ya misolo po yakokela ba batterie électrique au école d'Amérique et singel ko bimisa mutango ma misolo milioni kama na zomi na sambu ya dollar kuna au école ya Chine singel ko bimisa milioni kama na zomi na ibale peso ki okay na poto ndakisa au école ya Pologne et singel ko bimisa milioni tu ku motoba na mitano zoka ndipo bele po yakobimisa ba batterie ya lolengelo na bolokilu ki bo Bloomberg bomonisi polelete o RDC esengeli kobimisa 5 milioni tukui sato na libwa pamba. Mosolo mwangu mozali kokitambala isa topo ya ekolo ya Amerika, tope ya China. Talati na wana ezali koloba masikate, RDC ezali ekolo eyano. Yango ezali esika wapi, omolongo mobimba, esengeli kobimisa wa batterie elektrik na bolamu koleka.
Meilleure destination dans le secteur de batteries électriques.
Tosukisa na etuka ya Kasai wapi mukambi ya etuka apesi sangote bokono ba fefele jaune bogali o etando ya kolongo nubwa nzoto ya bulape na mweka. Dieudonné Pieme hazwa kisango uto sanza ya zomi muleki pe bilembo bizomaki na bakoni bitalisa ki bokono. Biyano na yango kouta na inerbe na Kinshasa bikomaki poso eleki. Talantina mukambi ya etuka asengi na baimboka kotia bo peto obisika bako bikaka pe koluka musiki tele ya mino muyange li etuka ya Kasai.
Uto sanza ya zomi moleki, tozwa ki rapport uto zone de santé ya Bulape, kuna o territoire ya Mweka. Sango etali site, moto moko azalaki koteli sabile mbobye bokono bwa fefele ya langi ya mai ya Mosaka. Pe lokola o momesano, na makama lolenge loye, totinda ki prelèvement o laboratoire pembano na yango, etali site bokono bwa fefele ya langi ya mai ya Mosaka bo zwami ya solo o territoire ya Mweka. Moto ya mibu tukumine ina motoba. Nangonga iye, mikano tozuwi ezali se koyebisa pe kotalisa bambotama bokono bwango. Tobiangi bango kozala na bokebi pe koti ya musitikele po ya kosukisa bopalangani. Toyebisi bango bazala ekenge pe batinda o mapita lo bato banso bakozwama na bilembo.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Mimi Kindu Dieudonné Nyangasa Sylvain Matundu baiba sunga kibiso onzela ya mazini matondi pe na bino baibanso bolanda kibiso poko elamu o mabota mabino.